είναι η εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως». Από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής, ο Δημήτρης Καραβασίλης. Χαίρετε. Η αδικία δεν έλειψε δυστυχώς ποτέ από καμιά ανθρώπινη κοινωνία. Σε όλες τις ιστορικές εποχές. Αιτία της αδικίας είναι η απληστία, ο ατομοκεντρισμός και η έλλειψη αλληλεγγύης. Όπως επισημαίνει ο θεολόγος Μιχαήλ Χούλης, συνέπειες αυτών είναι η φτώχεια, είναι η ανέχεια και οι οικονομικές διακρίσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Το φαινόμενο βιώνεται έντονα και από τον λεγόμενο τέταρτο κόσμο, δηλαδή από εκείνες τις ομάδες πληθυσμού που υφίστανται μεγάλη φτώχεια, ανεργία, έλλειψη στέγης και διάγουν στο περιθώριο μέσα στις ήδη αναπτυγμένες χώρες της Αμερικής και της Ευρώπης. Έντονο υπήρξε το πρόβλημα από τα χρόνια ήδη της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και της Καινής. Θυμηθείτε προφήτες όπως ο Μιχαίας, ο Ισαΐας, ο Αμός, ο Αβακούμ και ο Οσιέ. Μίλησαν για τη δικαιοσύνη, για την ειρήνη και την αγάπη του Θεού. Στυλίτευσαν τους φταίχτες κατ' εντολή του Θεού και υπερασπίστηκαν τους κατατρεγμένους. Ο Θεός μέσω του Ισαΐα, παραδείγματος χάρη, ελέγχει τους άδικους κριτές όταν λέει αλίμονος αυτούς που δικαιώνουν τον ένοχο εξαιτίας της ροδοροδοκίας και αφαιρούν το δίκαιο από τον δίκαιο. Ο Μιχαίας είναι αυτός που βροντοφωνάζει «Εκμεταλλεύονται τον άνθρωπο και τα υπάρχοντά του, τρώνε τις σάρκες του λαού μου, του βγάζουν το δέρμα, του σπάζουν τα κόκαλα». Στην πρωτοχριστιανική κοινότητα, οι χριστιανοί είχαν τα υπάρχοντά τους κοινά και κανείς μεταξύ τους δεν υπέφερε από στέρηση των απαραίτητων αναγκών. Στα Ιεροσόλυμα εφάρμοζαν κοινοχρησία ή κοινοκτημοσύνη, όπως αλλιώς λέγεται, με τις λεγόμενες αγάπες, δηλαδή τα κοινά τραπέζια για όλους. Η συνήθεια αυτή συνεχίζεται μέχρι σήμερα στα μοναστήρια και στις ενωριακές αίθουσες. Σε διάφορα σημεία της Αγίας Γραφής θεωρείται έγκλημα το να στερήσεις τον εργάτη από τον μισθό του. Στην επιστολή Ιακώβου, παραδείγματος χάρη, στην Καινή Διαθήκη, εκτοξεύονται δρυμύτατα κατηγορώ εναντίον των σκληρών πλουσίων. Διαβάζουμε «Ελάτε τώρα εσείς οι πλούσιοι, κλάψτε και θρηνήστε για τις συμφορές που σας έρχονται. Τα ημερομίσθια των εργατών που θέρισαν τα χωράφια σας και εσείς τους τα στερήσατε, κραυγάζουν. Και οι κραυγές των θεριστών έχουν φτάσει στα αυτιά του Κυρίου των Δυνάμεων. Παχύνατε σαν τα ζώα για την ημέρα που θα τα σφάξουν. Καταδικάσατε και σκοτώσατε τον αθώο». στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στην παραβολή της τελικής κρίσης, ο Χριστός ταυτίζει τον εαυτό του με εκείνους που πεινούν και υποφέρουν, διδάσκοντας με ποιον τρόπο οφείλουμε να ζούμε. Πείνασα, μου δώσατε να φάω. Δίψασα και μου δώσατε να πιω. Ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε. Γυμνός και με ντύσατε. Άρρωστος και με επισκεφτήκατε. Φυλακισμένος και ήρθατε να με δείτε. Σας βεβαιώνω ότι αφού τα κάνατε για έναν από τους ασήμαντους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα. Η δικαιοσύνη, αγαπητοί ακροατές, ανήκει στην δομή της Εκκλησίας και δεν αποτελεί κάτι το δευτερεύον. Η Εκκλησία δεν μένει απαθής στα προβλήματα των ανθρώπων, τα οποία εξετάζει άλλωστε ψυχοσωματικά και όχι μονόπλευρα. Η χριστιανική πίστη ξεκινά άλλωστε από την σάρκωση του Υιού του Θεού. Αυτό σημαίνει μεταξύ των άλλων ότι καταφάσκεται η ύλη και η σάρκα του ανθρώπου, ο οποίος έχει εξάλλου σκοπό να ενωθεί κατά χάρη με το Λόγο του Θεού και να θεωθεί. Την ίδια θετική στάση προς τον όλο άνθρωπο φανερώνει η Ανάσταση του Θεανθρώπου και η ανάληψή του στα δεξιά του Θεού. Διδάσκεται έτσι η ιδιαίτερη αξία του ανθρώπινου προσώπου και όχι μόνο της ψυχής του, και προαναγγέλλεται η συνέχεια του ανθρώπου και η καταξίωσή του στην αιωνιότητα. Εξάλλου, η Θεία Μετάληψη ενώνει όλους τους ανθρώπους εν αγάπη, ισότητα και ελευθερία, χωρίς διακρίσεις, χωρίς ταξικές διαφορές. Αυτές οι θεολογικές αλήθειες φανερώνουν ότι η Εκκλησία από τη φύση της δεν αδιαφορεί για τα υλικά προβλήματα, αλλά τα συνυπολογίζει σφαιρικά μαζί με τα πνευματικά. Δεν διδάσκει μυρολατρεία, αλλά αγώνα για την καλυτέρευση της ζωής και επικράτηση της ειρήνης και δικαιοσύνης του Θεού πάνω στη γη, δεδομένου ότι ο Χριστός συνέδεσε τη Βασιλεία του Θεού στενά με το πρόσωπό του. Οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού σκορπούσαν πάντοτε υπέρ των άλλων όσα οι ίδιοι κέρδιζαν από την εργασία τους και όσα αρκετοί τους έδιναν για αυτό το σκοπό. Οι τρεις ιεράρχες, για παράδειγμα, διέθεσαν τις περιουσίες τους για κοινοφελή έργα. Οι πατέρες της Εκκλησίας διδάσκουν ότι ο πλούτος δικαιολογείται από το Θεό μόνο όταν χρησιμοποιείται για την ανακούφιση των συνανθρώπων μας και για την κάλυψη των αναγκών τους. Η ιδιοκτησία, διδάσκουν, που δεν έχει κοινωνικό σκοπό, που δεν έχει το χαρακτήρα της διαχείρισης των χρημάτων για τους άλλους και δεν εργάζεται για να απαλύνει τον ανθρώπινο πόνο, είναι σοβαρή αμαρτία. Ακόμα και την ελεημοσύνη δεν δέχονται απροϋπόθετα, διότι μπορεί να υπηρετεί το άλοθη της κοινωνικής αδικίας. Μάλιστα, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος είναι κατηγορηματικός. Ποιο το όφελος, λέει, αν δημιουργείς πολλούς φτωχούς με την εκμετάλλευση και κατόπιν ανακουφίζεις έναν με την ελεημοσύνη? Αν δεν υπήρχε το πλήθος των εκμεταλλευτών, δεν θα υπήρχε ούτε το πλήθος των εξαθλειωμένων. Και υπάρχουν αντίστοιχα σημεία στην πατερική διδασκαλία που απαγορεύουν στους αρχιερείς να δέχονται δωρεές εκμεταλλευτών. Εκείνο που θεωρούν οι πατέρες αναμφισβήτητο δικαίωμα εργάτη είναι η λήψη του μισθού του. Ο Ιωάννης Χρυσόστομος σχολιάζει την κοινωνική αδικία ως εξής. «Δεν φρύτης άνθρωπε, δεν κοκκινίζεις από ντροπή όταν χαρακτηρίζεις επιτιθέμενο αυτόν που παλεύει για το ψωμί του. Αυτός κι αν φέρεται επιθετικά, ωστόσο δικαιούται τη συμπάθειά μας, γιατί τόσο πολύ πιέζεται από την πείνα, ώστε αναγκάζεται να φορέσει το προσωπείο της επιθετικότητας. Και πρέπει να σου πω ακόμα πως αυτός που επιτίθεται στην πραγματικότητα είσαι εσύ, γιατί αν και έρχεσαι τακτικά στην εκκλησία και ακούς τα κηρύγματά μου, στην αγορά εν τούτης προτιμάς και το χρυσάφι και τις επιθυμίες και τις ανθρώπινες φιλίες σου παρά τις δικές μου προτροπές. Είναι ολέθριο το πάθος της πλεονεξίας και δεν πρέπει, δεν είναι δυνατόν να πλουτίσει κανείς χωρίς να αδικεί. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι τα πρώτα φιλανθρωπικά ιδρύματα στην παγκόσμια ιστορία ήταν εκκλησιαστικά. Το 8ο θαύμα του αρχαίου κόσμου θεωρείται η σπουδαία βασιλιάδα, η πόλη που ίδρυσε ο Μέγας Βασίλειος και στην οποία περιέθαλψε κάθε αναγκεμένο άνθρωπο που ζητούσε βοήθεια. Ο εν λόγω Άγιος, ο Μέγας Βασίλειος, υπήρξε πολύ ξεκάθαρος στο θέμα της αδικίας. Έλεγε ότι του πεινασμένου είναι το ψωμί που έχεις, του γυμνού το ρούχο, του ξυπόλυτου τα παπούτσια και του αναγκεμένου τα χρήματα, ώστε τόσους αδικείς όσους θα μπορούσες να βοηθήσεις. Στα νεότερα χρόνια είναι γνωστή η εκπαιδευτική και ανθρωπιστική δραστηριότητα του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, καθώς και της Οσίας Φιλοθέης με τα ιδρύματά της στην Αθήνα και στην Κέα. Αλλά και μέχρι σήμερα όχι μόνο τα μοναστήρια συνεισέφεραν πολύ σε υλική και πνευματική προσφορά, αλλά και κάθε εκκλησιαστική ενορία παγκοσμίως και στην Ελλάδα προσφέρει σε καθημερινή βάση τρόφιμα και διενεργεί συσίτια για να καλύψει τις ανάγκες πολλών. Είναι μεγάλη η ευθύνη των χριστιανών. Γιατί εν Χριστώ είμαστε όλοι αδέλφια μεταξύ μας. Κάθε διάκριση είναι κατάργηση του χριστιανικού πνεύματος. Οι λαοί ζητούν σήμερα δίκαιη αμοιβή του μόχθου τους. Όχι ελεημοσύνη. Οι χριστιανοί έχουν ευθύνη να καταπολεμούν τις άδικες κοινωνικές δομές. Δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι απέναντι στο ρατσισμό, την καταπίεση γυναικών και παιδιών, τους εξοπλισμούς, την οικολογική ανισορροπία, την εκμετάλλευση της γης, της κάθε είδους διακρίσεις και στερήσεις, δικτατορίες, άδικες φυλακίσεις. Μας ενδιαφέρει να διασφαλιστεί και το σώμα, όχι μόνο η ψυχή. Η συνειδητοποίηση της αδικίας είναι το πρώτο βήμα και η ενεργός συμμετοχή είναι το δεύτερο. Άρα, όλοι έχουμε χρέος από τη θέση μας να συμβάλλουμε στην εξυγίανση των άδικων κοινωνικών δομών και στην επικράτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Διότι θα κατακριθούν όχι μόνο εκείνοι που προξένησαν κακό και ζημία, αλλά και εκείνοι που από έλλειψη αγάπης έμειναν αδιάφοροι απέναντι στον ανθρώπινο πόνο και την αδικία. Ο Άγιος Κοσμάς διδάσκει έξοχα ότι χίλια καλά κι αν κάνουμε, νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες, αλλά και το αίμα μας να δώσουμε για τον Χριστό, αν δεν έχουμε αγάπη προς το Θεό και τον πλησίον, παρά έχθρα και μίσος προς τους αδελφούς μας, όλα όσα κάναμε, εις μάτιν τα κάναμε, αφού στην κόλαση πηγαίνουμε. Έχω παραδείγματος χάρη δύο ποτήρια κρασί να πιω, καταλήγει ο Πατροκοσμάς, και εσύ δεν έχεις. Αν σου δώσω και σένα να πιεις, τότε φανερώνω ότι σ' αγαπώ. Αν δεν σου δώσω, είναι κάλπικη η αγάπη μου. Ας τελειώσουμε την σημερινή μας εκπομπή που αναφέρεται στην δικαιοσύνη και γενικά επηρεασμένη από την παραβολή της τελικής κρίσης που διαβάζεται αυτόν τον καιρό στις εκκλησίες μας, με ένα ποίημα που έγραψε ο Ραούλ Φολερό, ένας Γάλλος ανθρωπιστής και ιεραπόστολος του 20ου αιώνα. Είδα, λέει, αυτό το όνειρο. Ένας άνθρωπος παρουσιαζόταν στο κριτήριο του Κυρίου. «Κοίταξε, Θεέ μου», του έλεγε, «τήρησα τον νόμο σου. Δεν έκανα τίποτα το αισχρό, κακό ή αντίθρησκο. Κοίταξε, τα χέρια μου είναι καθαρά». «Ασφαλώς, ασφαλώς», του απαντούσε ο καλός Θεός, «αλλά είναι άδεια». Ακούσατε την εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής ήταν ο Δημήτρης Καραβασίλης.